15 декабр татар халкының газиз кызы, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашеваның туган көне. Шушы уңайдан Башкортстанда аны искә алу чаралары үтәчәк. Уфада Фәридә Кудашеваның туганнары һәм хезмәттәшләре сәнгать усталары мөселман зиратына барып каберенә чәчкәләр сала. Хәтер чарасы шәй өстәле янында дәвам итәчәк. Фәридә Кудашева 2010 елның 9 октябрендә 90 яшьлек юбилеена 2 ай калганда вафат булган иде. Шул юбилеена алдан ук җитди әзерлек алып барды, әмма аны үзе күрә алмады бөек җырчы. Вафатыннан соң аның хәтер кичәсе оештырылды. Фәридә Кудашеваның истәлеген Башкортстан җирлегендә мәңгеләштерү буенча республика хөкүмәте карары дөнья күрде. Байтак чараларны үз эченә ала ул. Мәгълүм ки, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Фәридә Кудашеваның истәлеген мәңгеләштерү чаралары хакында фәрманны имзалаган иде. Ул фәрманга ярашлы Башкортстан хөкүмәтенә байтак бурычлар йөкләнә. Хөкүмәт кабул иткән карарда тәгаен эшләр башкару хакында бәян ителә. Мисал өчен, Нефтекама шәһәрендә даими оештырылучы Дуслык моңы халыкара җыр бәйрәменә Фәридә Кудашева исеме бирелде. Шулай ук Фәридә Кудашева җырларыннан һәм аның хакында әзерләнгән радио һәм телевидение тапшыруларыннан аудио һәм видео архив туплана. Мәшһүр җырчыбыз турында документаль фильмда төшереләчәк. Фәридә Кудашева туган ягы Киләш авылында аның йорт музее төзелә. Уфада бөек җырчыбыз соңгы елларда яшәгән йорт диварына истәлек тактасын беркетү хакында да әйтелә хөкүмәт карарында. Уфадагы бер урамга Фәридә Кудашева исеме дә бирелә. Шулай ук җырчыбызның туган ягы Шишмә районы үзәге Шишмә поселогындагы бер урамга да Фәридә Кудашева исеме кушылды. Атаклы шәхесебез белән бәйле булган урыннарны тәртипкә китерүдә каралган бу карарда. Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре республика хакимиятләренең Фәридә Кудашева истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә башкарылачак эшләрне озакка сузмышы башлавын мактауга лаек гамәл дип бәяли. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Захир Хакимов сүзләренчә, Фәридә Кудашева кебек бөек талантлар 100 елга бер туа. Татар халкын донлаган асыл милләттәшебез бик күп хөрмәткә лаек, ди Захир Хакимов. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы, Русияның атказанган артисткасы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашева бар гомерен туган халкына хезмәткә, аны рухи байытуга багышлады. Халкыбызның төрле катлаулы чорларында аның янәшәсендә булган, үзе дә матур озын гомер кичереп, тарихның тере шаһитына әйләнгән легендар шәхес ул Фәридә Кудашева. Язмыш Фәридә Кудашеваны бик күп атаклы шәхесләр заманның шын зыялылары белән очраштыра һәм дуслаштыра. Мәшһүр композиторлар Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Хөсәйин Әхмәтов, Нариман Сабитов, Захир Исмагыйлов, язучы шагыйрьләр Сәйфи Кудаш, Хәсән Туфан, Нәки Исәмбәт, Әмирхан Еники кебек асыл затлар белән иҗади хезмәттәшлектә шәхси дуслык җепләре дә бәйләде Фәридә Кудашеваны. Шул күренекле шәхесләребез Фәридә Кудашеваны үзләре дә бөек җырчы дип атады. Халкыбыз җырларын бар тирәнлегендә һәм искиткеч матур борылышлары белән башкара алу өчен аны мөң алиһәсе, халкыбыз сандугачы дип зурлылар иде. Әй, халык җырларын Фәридә Кудашева кебек йөрәкләргә үтәрлек, халыкның рухи куәтен туярлык итеп башкара алучылар бик сирәк. Гомере буе халкыбызның энҗе мәрҗәннәрен, сирәк башкарылучы җырларын кире халыкның үзенә кайтару кебек изге эшкә багышлады үзен Фәридә Кудашева. Фәридә Кудашеваның искә алу чаралары 15 декабр көнне аның туган ягы Шишмә районында да оештырыла. Мәктәпләрдә, мәдәният йортларында Фәридә Кудашева хакында күргәзмә пышмаклар булдырылган. Хәтер чаралары үтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.